ስልሚ በል 21 እንመልከት። ጳውሎስ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ተመለስ ብሎ ዘለኹን ተሰሚዑ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ተቐበለቶም ካልኦት ክርስቲያን ግን ንኢየሩሳሌም ገጽካ ኣይትኺድ ኣብዚ ዳኣ ጽንሕ ብሎ ነበሩ። ጳውሎስ ግን ንሞት ዝፈርሐ ስመስለኩም ዶ? ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሱ ተኺሉ ድማ ናብ ቤት መቕደስ ኸይዱ። እቶም ካብ ካልእ ከተማ ዝመጹ ኩላቶም ድማ ጳውሎስ መን ምዃኑ ኣለለዩ። ከምዚ እንዳበሉ ድማ ክጭርሑ ጀመሩ። እዚ ሰብኣይ እቲ ብዛዕባ ሕግና ሕማቕ ነገር እንዳተዘረበ ነዘን ከተማታት ኵለን ዘናዓበን እዩ። ኣሕዛብ ናብ ቤት መቕደስ እንዳእተው ድማ ንዘርክሳ ዘሎ እዙ እዩ። እዚ ድማ ንዅሎም ስለ ዘቖጥዖም ድማ ሒዞም ክቕጥቅጥዎ ጀመሩ። እቶም ሮማውያን ድማ እዚ ነገር እዚ ዓበይቲ ድምፂ ምስ ሰምዑ ድማ ወታደራት ልኢኹም ድማ ነቲ ነገር ክርእዎቶም ሰደድዎም። እቶም ወታደራት ግን ናብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምውሳዶም ጳውሎስ ሓደ ነገር ክዛረብ ደለየ። ኣብቲ መሳለል ናይ ቤተ ክርስቲያን ጠጠው ኢሉ ድማኒ ብዛዕባ ነብሱ ምስክርነት ክህብ ጀመረ። ከመይ ገይሩ ነቲ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘሳደዳን፣ ንክርስትያናት ድማ ፋሕ ከም ዘበለን፣ ካብ ሊቀ ካህናት ድማኒ ፈቓድ ወሲዱ ድማኒ እንደገና ንዓቶም ከሳድን ደማስቆ እንዳኸደ ኩሉ የሱስ ክርስቶስ ከም ተረኽቦን ታሪክ ህይወቱ ብምሉኡ ክነግር ጀመረ። እቶም ሰባት ድማ ነቲ ዝህቦም ዝነበረ ምስክርነት ጽን ኢሎም ይሰምዖ ነይሮም። ኣብ መጨረሻ ገና እግዚኣብሔር ንዞም ኣሕዛብ ድማኒ መልእኽትን ወንጌልን ንገሮም ኢሉ ንምስ በሉ ኩላቶም ኣንጸርጺሮም ድማኒ ቀተሎ 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 ኢኻ ይቀተል ክብሉ ጀመሩ። ብዙሕ ግዜ እስራኤላውያን ንጳውሎስ ክቕትሉ ይደል ነይሮም። ጳውሎስ ግና በዚ ነገር እዚ ሓንቲ መዓልቲ ኣሓረቐን ሓንቲ መዓልቲ እውን ጽልእ ዝበሃል ነገር ኣብልባ ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ንዓብዒ እዮ ከም ዝደልዮ ዝነበረ ስለ ዝተረድአ እግዚኣብሔር ድማ ስጋዕታ መዓልቲ እቲኣ ከም ዝሕልዎን ከም ዝጥንቀቕሉን እዚ ስራሕ እዚ ስጋዕ ዝውዳእ ድማ ምስኡ ከም ዝኸውን ተረዲኡ ነይሩ። ኣሕዋተይን ኣሓተይን ንሕና እውን እንተኾነ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ዕላማ ስለ ዘለዎ ዕላማኡ ክሳዕ ዝፍጽም ብወላ ሓንቲ ነገር ክንፈርሕ ይብልና። ካባይን ካባኻትኩም ዝድለ እሙናት ኮይና ነቲ ሓላፍነትና ክንውፃእ ጥራ እዩ። እግዚኣብሔር ምሳና ካብ ኮነ ዝቃወመና መን እዩ?